ਕਿਸਾਨ ਜੋੜ ਹੈ ਧੰਗਾ ਕਾਲ ਮੈਦਾਨ ਕਾਂ ਚੋ ਹੈ ਕਾਂਰੇ ਨਾਰਾ ਸਚਾ ਜਾਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਉਭਰੇ ਨਸਦਾ ਕੀ ਲਈ ਉਭੋ ਨਸਦਾ ਕੀ ਉਭਰੇ ਤੋ ਫਰਮੋ ਗਏ ਦਸ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸਮਦਾਰ ਦਾਵਤ ਕਾਂ ਹੋ ਸਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਯਰ ਦਾਨ ਜਿਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਾ ਕਿ ਦਸ ਤੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਮੂ ਕੋ ਰਮਾ ਦਾਇਆ ਨੇ ਦਰਿਆ ਉਧਾਰੋ ਆਉ ਕਦਮ ਕਲੀ ਦਸ ਕਲੀ ਨੋ ਕਮ ਅਸਮ ਲਗ ਉਰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂ ਉਰਨਾ
تحریف کی جاتا کتاب کے وہ تحریف مانوی دے دا بلکہ اوڈر موجود ہو دا نم کتاب کے بے تحریف کو مانا بے بدلونا مطلب و مراد بے یو خود سد شم غرض دا پارا سد دنیاوی مفاد دا پارا بے مانا بدل گا ندے 75 کی دا قیو پرین بیانے محرکین بے تحریف مانوی اور پریتی بیانے تحریف پہ بے مانا مانوی تحریف مانا بدل گا آپ عدد معاون مومنان کوئی حساب مومنان کرے چونکہ مخ کے بیان شو جدید پرشتو اور جدید بڑا دا قصوت اور دا سخت ہے چار کر جدید بڑا دونا سخت دی کرن نکتا تو اکاوز دیر تا وہ دونا ورکا ہے حفت رابلے مہینہ دین ادا سمجھتا تک چیزی پر آئے راست راشی دا فضل زدین افتت معاونا آیا پستا تو تمال رہے ایو منو لکم چیزی تو ایمان روڑی تا تو سرا ایو منو لکم اعتماد اور باور ہو کی خبر ہو منی تا تو تجنبی زکا وخذکانا قریب منہم او یقینا دا دا پخوالا تھی
ایمان
لغوی معنی تھا منل او اعتماد کو. او یا ایمان نہ مراد ایمان شرعی شرعی ایمان ایمان سے ترنی کی شرعی ایمان آج مراد دے او لکم کے لالا اجویر نمان بیرش او فضت ماؤنا ایومین لکم آیا تا تو سمالا رہتت بینا دیو بودیا منا ایومین لکم کی ایمان بروڑی لکم ایل اجل دعوتکم ستا تو دا دعوت دوجی ستا تو دا خیال دے جمو والا دعوت ورکون ستا تو دا دعوت دوجی بزی ایمان روڑی نہیں چلے گا سے نرو سب بداوت کا ہمیں حق سنگرد تو ہی نہ ہوئی بتوائے دی تو دعوت پر کل حق ہوئے قرآن و توحید و سنت و دلیل بیان ہوئے دعوت اس سنڈا تا ربا ہوا دیوان نے اثر نہ کی بتوائے یہ لیکچر جو ایسی بس بدیوان نے نظام پر کی نہ دانے روینہ دانے ہو دوبارہ کرا دی روی نگا لگا سختی کی تشدد کی ادا چینا نلو ایمان نروی وجہ نروی وجہ چی او بریجی بیانی زکا وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ دا کان شیرے دلتا کان دو مانو کارے یا کان پرمانو دا مازی بے او مراد تے دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے خلق دے تیرے شرے زمانے اثر کیا دے یا مشرانی آدھے وقد یقیناً کان و فریق نے وڑل میں ہم کو دوی کے کسی کی وڑل ہو یسمعون کلام اللہ جو رید بید اللہ کلام بے ہو رید خدا رید نا باق با وجود میں سمیو فارقون ہو بیا بے تحریف کو پدے کی میں بعد ما قلو ہو بس دارینا چھ پوئی ہو جوبے وہ کس بوشو کو بیانے پکی تحریف کو وی مراد سے ہم تذکرین ہوئی چاہاں مکہ لگئی او کان مالزی مانے نو دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے خلق مراد دے راہا چھ موسیٰ علیہ السلام کی خواب تبو دی او دا اللہ کلام ہو رہے دا پا پلا وہ بیرم سکرا چرا دا غاویہ کا سجد دی جلال قوم تیرین کا اللہ خبر بولے دے گا خدا تمہیں چیزی دے اللہ حق دین دے کتاب دے وہی عمل کوئے خود چکم ہم دواز نہیں خیر مار دی ہے یہ بس ارزان دبا تاکی کے ہوگا خیر دو جو نظر تینشت دین کے ہوئی اس نے ہوئی کیا اس نے ہوئی مسئلہ بیان کہ لیکن ملے گا چیزا نظر تینشت ہو گئے جو نظر تینشتا تنہ سننے لبین پکاری دبی مولیان ازان را دیتا تیگران کرے دین ازان دے وی دین ازان دے پر دیتا سنگو اس پیدا خدو او خدوی در پردا خود از رفا کارتا در رفا با بازی مشتنگر چاہی دلے آبادی پڑتے در رفا دا پکار او سڑی گو داوی دا مولیان لگی آنی خدوی سڑی مخلوط مرزا میں تعلیم کی یونیورسٹیوں کے کالجوں کی لکھی مخلوط مرزا میں ملازمت کی رے دس پیرون کی عوضے خضی سڑی نے کی نہیں دار مخلوط مرزا میں اسمبلی دے پومت کی نہیں نسوئی نجی دار جلے کن ہم زورا سفر ہے او دا زمون دین سفر ہے ویدام دین سفر ہے وکا دا حل لے پر عمل دین سفر ہے ذہن صفا کی روح ہوئی نرا سال کرام و نغر ذہن صفا و لحظ دنیا جو نشتا اول ہے دراما ہوئی تو حکم دو چی پردہ کرے دو مارد مرمین و صفا ذہن و لحظ دنیا جو راتلے بشی بدون بے ایمان بے راتلے بشی او دا صفا کرام و مرد صفا ایمان و صفا و لحظ دنیا تو بود آسمان تو بودی بری دی تیگا ام بیاره مصران رو باز او بیانا اوی تر دقا حکوم دای از حقا دیری قل مومین لیا اوز بیر از ساری و من آن دوائی چیز بری جدی او مهات مومین تیری کده چا زرزن وزی و تاوزن زمین سمسلی دا پوسکن بیر وارای رجا دا فرمیمه
ولی اغلو امت میان بینه ویلی او بیا مستقا سوالهی تلسل گروم راغلی ری او نبینه ری سلام امبارو مهمین کی او امبارو مهمین تاری چلی پرتاو که پرتیر دارلاته نمارو تلسل گروم بی مهمین ویلی تو از نیمی تاز بلینه کن
Thank you.
باندې راته پاتې پوری دی چې دا پرې دی وروړ یا نو ټامي باندې چې مو ما را وروړ یې موږ په ټول دا مې دې ورته وویل دی دا نه مو غواړا چې لا دې پریږدو مې دې په نام لا پر مو نه راو نو په ټول
دیارلسم آیات
وبمعنى ارض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة تحريف كي الكلمة پا دالا پا کلام و خبرو کی اموادی آڑی کلام دالا اموادی دخل زینونا دخل زین آڑی دخل زین آرول یہ مطلب دارے تحریف دیمانے نہیں کی سچی دتی معنی و مراد وا داک کے معنی و مراد نہیں آڑی یو ساری کونن کلمہ اموادی آڑی کلمہ موازی دا قل زین و دا قل معنی نا معنی یوی دی معنی بلی نوی دا وی دا لانکو بارکی دی نم سبا قرآن آیات بارکی وی دا جیتا یہود بارکی را گلے جیتا دا بودان بارکی را گلے دا جی تحریف زن کی بلی دا اندی صورت مائدہ کی آیت نمبر اکتالیس کی دا بیان منز دا آیات نا مخن آیات شروع دے بھی پریتے و قباحت انہوں بیان ہے یا ایو الرسول لا یعظم کردین سائرون فی القفر من الذین قالوا آمنا فی افواہ ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سمعون للکذب سمعون لقومنا آخرین لم یاتوا یحرفون الکلم من بعد موادیه اڑی الفاظ دخل معنونا الفاظ اڑی معنی یہ وہی دے بلا مانا کے یہودی ورکی تحریف کے دار سورت نساء چیئر جس آیا شپسر ویختم ومن الذین حاضر يحرقون الكلمة موالي ويقولون سمعنا وعصمان وعصينا يهوديان شدي يحرقون الكلمة عرية الفاظ عن موالي ذكر مانا قانونا مانا يلي تحريف مانا يجي مانا يوي ديواري نبلا مانا يجي مانا يوي مرال يوي دي ذكر شم غرض ومفاوض فاربل سكي تحريف في دوس نظر کا مزیدہ پریدی بیان سم یو حری کونو میں بارے ماں کرو بس تاغین کی پوشی کی مطلب دارے خوبیان تاہیو وہمی آرمونو بی خوبی چی تبی عذاب شتا یا وہمی آرمونو بی خوبی چی دا گنا دے معصیت دے بلکہ کفر دے تاہیر کو کفر دا دے حدیث کی مرائی نبی علیہ السلام کر رہی دیو مرکم نواتی مانے رکھنے تاہیر بنے کے نبل الفکر انہوں کو مانے بھی کہ کم چھے قرآن و سنت سم مراد و مقصد دے بھوئی نانا اور کی تحریم نہ کہ رکڑیر محرکین دی دور کشتا مشرکان بیدتیان بریلیان شیعگان خادیانیان پرویزیان تحریف کے نکہ الفاظ بھی بردو لے مانا بردے تحریف مانے بھی مطلب اور آیا کیوں ہی بے برسو تحریف دل تحریف سرکی نا محرکین اور نبی علیہ السلام و السلام دیلی چاچی من قذب علی متعمل فیتبوہ مقدرہ من النار چاچی پما باندے درو زڑ مدیرزان پا جہنم کے ٹکانو بوری پما باندے درو اتر مدیرزبہ دے جہنم بھی دری پس پا سزا کے وجہ جہنم دے دی نبی علیہ السلام دروغ تڑل نبی علیہ السلام حدیث نرے اوزان نے تو موضوع روایت جو کو نبی پر جو تڑو نبی علیہ السلام بھی قال قال رسول اللہ سنگشی دا اہل باطلو دا باطل پر سکا دے موضوع روایت جو کی پیغمبر پر جو گڑی موضوع روایت آسی گڑ دی علماء کی مستقل کی تاہون نے لی گڑی دی پری باتے چہ دا 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 روایت موضوع رہی دی زانے گرشیلی دی منگڑت کی شیعہ جرکڑی دی یہود اسرائیل جو بنی اسرائیل جرکڑی دی دارنی شیعہ وغیرہ روافظو زانے جرکڑی دی دیتیان پیغمبر بانے دارو ندا سبب دی جہنم دے وهم يعلمون فوجي وده كل شيء مغرد دفع ومقاب دفع كاروار اما دانيو وده اما دان او ده دنیا ده قاتل بانده داد في مرنو وداد في ورغلو شدا دينا وشرا مكاريب ده 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 جرم سونا لئے سزا وملاوی لذين افتر کے پڑھے وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا فهم پڑی فریق ثانی منافقین المفسدین دوے مدر پکے پیدا شوا منافقان دو بڑا خلق منافقت و فساد دا پڑی کی خباثت پکینا پکشران کی روڑا لداو چی مومنان سر مقامو شو ایتا وی سر سمر بین منگلی ایمان روڑے دے و چی کل وقفل خرم مولیان اللہ را کشران یہودیان خرم مولیان اللہ نئی با تیرے چلتا تیرے وی حل تو ورد لے وی او مونداؤ ردی چیتا تو ورد دان وی چیزا مونتورات کی دی چیزا دین دا قرآن دا سے نمبر حق دے و بے وقوف دا بتا تو فقفل اللہ دا ہمیل دریف بیل آگا فقفل مغی مضبوط کر سبال با ستا تو دا خبرہ بطور دلیل نیسی او خلق دے رہے تھے اوپر آپ رہن کے یہودی مولیش شبرانو لے وہاں میں شراب پڑا تھا نام سلام نم شرام فشرام سے اللہ سے مکہ بڑھتا در یہود و کار سمدہ سے کہی جا چر تکش راش شاگر راش مقران و بلی سنت ہوئی مکین یا لکا و بیت کل یا رب دام بان سلام سے ہی مسلم دا توحید دا قران دا سیتاز دا معلین دا پنجکوریان چکے مسئلے کے ویسے ہی نوچے استاد سے گرنا چی یہودی ملالا او دیر وقوفا تلاغی نتاوتو بچی دا سیدی دا حق دے دا تبیا مکاو دک کا کار دا دا یہود دا کشرانو منافقان و مفسدین و ایزار کل لذین آمنو کلا چی مخامخ چی مراقات کیا و دلتانو سر آمنو چی ایمان روڑے رہے مومنانو سر مقاوخشی نو قارل اوگی توئی آمننا منگا بیمان روئے دے داوید اخلیوکی و اذا قلا کلچلاشی بازم بازی دبی الى بازم بازو تا خبرو کیوں پر سرابیہ کی دا منافقان بیان کرد آمو منافقان دا مشکی بابا اول اسی بارکی سر کے دا منافقان سپت دا خودر ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَادِقُونَ نُخَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ أَغَرْتُ سَرْدَانَهُمْ لَبَلَانَ در تبار دو علاوات مولیان طول جو خطو عارف دو یا دیر سکت مولیان نو دا کشم مولا سے دا کشم یہودی غٹ مولا سر چرتکی علاش نو غٹ مولا محرف یا تحریف کئی او دا شرک و دا بیدتا غلائی ورطا دیخی نائی و تبیعوی و ایلا خلاو بعضو میں ایلا خلا بعضو میں الاباد فلا جلاشی بعضی ردی الاباد ان بعضو تا پلو کی کشران مشران مقالو مدی وردوی نمشران ردوی اتو حدیثونا ہوں آیاتا سو بیان قوید مومنانو تا بے مادا بس فتح اللہ علیکم چھے بیان کرے اللہ تاسو تا آیا تاسو خبر ور کرے تھے مومنانو تا تو حدیثونا ہم حدیث بیان کوئی خبر کوئی لکی قالو ندام شران ور کوئی اتو حدیثونا ہم آیا تاسو خبر ور کرے تھے مومنانو تا خبر ویلا مومنان مواجدی بے ما پاس فتح اللہ علیکو کہ بیان کرے لے اللہ تعالیٰ فتحہ دلتا فمانا تا بیان فتح اللہ علیکم کہ بیان کرے لے اللہ تعالیٰ تورات کی دے پیغمبر و دے کتاب حقانیت دے امت حقانیت نوسا سوتا فکر بیان ہوئے در فتح ہوئے جو خاجو کو دے دا پارا کی دلیل کو نیسی پتا سو جنگو کتاب سرا خجت بازیو کتاب سرا بیلی پتی تلیل اوستاز پدی بیان این براب دیکھوں پنیز دراب ستاہو دا اوستاز والا پرد دلیل پیدا کر نو پر قیامت کے بعد اللہ کو مخ کی دارتا تو خبر دلیل کیسی اللہ دا وہ ربی ریتا سدا دین ہو دا قرآن ہو دا مسئلہ حق دا او بیر نمان اللہ دا سکتا ہے دیو خوب ہو یا این دا رب دیکھوں عند رسول ربكم دلیل بونی تھی سب پری خبر مانے عند ربكم دا اللہ دا پیغمبر پوڑان دے پیغمبر تو وہی دا صحابہ دا مومنان شراج کرتا وہی امدی مولی سے بابا شاگردان دا غیم اغیم میں جس طرح دا پیغمبر دین حق دے نکر پیغمبر تو بھی ہوئے نوے بیانو ہوئے تو وہی خبر وہاں مشکل قریش دا ہوتا اس بکر والے دلیل پیدا کر یا عند ربکم ہے عند بیانی کتاب ربکم کرچ سوار قرآن بیان ہو رہے کی نہیں کرنا خر کو تو وہ قرآن پلان کے مولوی سے نے دا شاگردان یا اگر اگر وہ میرا قرآن ہو تو ان ہفتے میں دا کو زان لگتا سو اوی لبقر لا ستائید اور دلیل پیدا افلا تاخیر بس ولی دا اپن نکار نالے ولی نکوئے گئے تا سکار ولی کوئے دے دو کفتو پر دلی پیدا کرے سر بولے دلی اور کرے دے دل تمیر اولا سورت آل عمران کے وہ ہے سرے ترے آل انتم دا خبرہ کشران تا پخی ادا و تبی چلو تبا خیر رخی دریا و یائم سورت آل عمران بہتر تریتر درے مسی بارہ یا علی الکتاب یہ مترمیسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وانتم تعلمون اے کتابیان موریانو حق ولی گڑھوے لباطل سر ولی پٹھوے تا خوبوئیے گا اسے کئی تعلیمم غلط ورکے وقال سوائے فسمن علی الکتاب دے کتابیان موریانو نے اوڑا ہوئی مشہران موریانو کشہران دوئی آمینو باللذی انزل علی الذین آمنو لاش ہے ایمان روڑے صرف پجب و بخل با کتاب چرانجے چھر نازل شہر کو مومنانو قرآن لے ورش ہے درس لے ورش ہے نو چکین ہے نوے پر کرتا قرآن منو دا سیما سری کچھ ورش ہے نو وجہ النہار ایمان پر روڑے وجہ النہار پر سبا پا وقتی چھ ورش ہے اول نو ورش ہے اول سر او منع راوستی او منع بسا وچی کلا تا قسم شیو واپسی گر اوستو وقت و آخر او نو انکار پیو گئے پا آخر کی ما دیگر یاد اثر تخدمی دور آباد چی کلا تیر نو انکار ہو گئے دان لون تیر پا رہے ارزیون چی دان رو رمضان سر آو آپس کے تبی او تچر ہو مشران گو جان بس اچر ہو ملاد شی تک تے کین نو چی تر شروع کئی اربیل کو لگے کدا سیخم قرآن کوئی ہوں کوئی جوڑے سبل سی کتاب کوئی ندا پوتا قرآن میں خطاب ہو تو نتا بزان سرا دوزان اعتماد با بزان بان انسان جوڑے کچھ کل اثر ختم شیو دا جیوزی کیا نا نو دا جیو پکی بوری کی رقم سڑی بانے خبر آتا کہ کیا تمہارے جیو پکی بوری لگ کڑے نا چرا شالک ادا کو دوکر کی گیدا سادہ دے یا نوے دے اتو یا لکھا خبر کو ویر قرآن بنانو سے قرآن بے شک موجود ہوں پی ایمان میں تا خبر گا سی گڑے پریشان دے تا ہوں چاہتا چانا نہیں ہو رہے دے تو پیر ظلم گنا ہو رہے لالا ویر جیو میدہ سے زکو کے جدا ناوکوئے ناوکوئے مرادیان مرادیان سے راوالا ہے دید پار بے وحش دید پار بے رو لیتا اور سے بے بیابی آر چاہتا ہوا رہے دا چون ہوا ہے سو درمانی کوئی شنو دا بودو خیب اللہ نے جو کی اون میں ہوئی خدا جی کوئے خیال کوئے لے احتیال وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ پاس اب اعتبار اور باور ہمیں نہ کوئے سوچ جس طرح خبر ہے مہین غوبہ دیں بھی ازینا جب تک قلق معاہد و پشکری